Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore. Nedjelja je 21 sat, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme. Pred nama je još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo posebnu radost, blagoslov i čast da je naš gost protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Oče Milutine, pomaže Bog, dobrodošli u našu emisiju.
Bog vam pomogao, svako dobro darovao i da ste vi živi i zdravi i vaši slušaoci.
Hvala oče, evo i molimo i vaš blagoslov za nas i naše slušaoce.
Amin Bože, sa Gospodom napred.
Oče, na početku želimo da vam čestitamo i da izrazimo svoju radost zbog odlikovanja Srpske pravoslavne crkve, najvišeg odlikovanja Srpske pravoslavne crkve, ordena Svetog Save prvog reda, kojim vas je odlikovao Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, tačno na 50. godišnjicu od vašeg rukopoloženja u čin sveštenika. Da napomenemo našim slušaocima koji su imali prilike i da direktno slušaju ovaj prenos ove liturgije na kome ste dobili taj orden, to je bilo u manastiru Visoki Dečani 24. novembra prošle godine na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, tačno prije 50 godina. Vi ste također u manastiru Visoki Dečani rukopoloženi u čin sveštenika, 50 godina posle toga odlikovani ordenom Svetog Save. Pa evo, mi vam čestitamo od srca i molimo vas da nam kažete kakav je bio osjećaj služiti u Visokim Dečanima i 50 godina nakon svog rukopoloženja.
Hvala vam na čestitkama. Ja i onda sam kazao, a i danas, ne smatram sebe zaslužnim za tako nešto, ali je crkva odlučila da mi to dodeli i ja kao poslušni sin crkve to i primam sa zahvalnošću, ali sam i tada kazao i sada kažem, primam sa zahvalnošću, ali u isto vrijeme radujem se i drhtim. Radujem se zbog toga što je crkva to meni dala i što mene pronašla, najmanjeg među djecom svojom, da mi to učini, a u isto vrijeme drhtim zbog toga da ne bi se našao na onoj strani za koju Gospod kaže, sinko, ti si primio sva svoja dobro u svijetu, u drugom više nema sva čekaš. A ja želim da budem sin crkve, želim da budem deo crkve, da budem onaj koga će Gospod prepoznati sa desne strane. E to je moja želja. A sva ova ljudska odličija, hvala, ona treba da budu samo slika nebeskog odličija. Ako to bude, onda sam ja srećan čovjek, ali zato moram se boriti i truditi i raditi još u sve dane koje mi Gospod prepustio i koje mi dopusti da ostane na ovoj zemlji. Tako je na moje osjećanje i zaista smatram da sam ono što sam učinio, a što su crkva prepoznala, ja mislim da bi mogao neko drugi i više i bolje da učini. Samo znam jedno, da sam se trudio i da nisam nikada sabotirao misao crkve ili želju crkve u nečemu što je trebalo da uradim i to što se trudio. I sa svetim patrijarhom Pavlom bio sam na Kosovu i izdržavali smo i zajedno, ja mnogo manje nego on, pošto je on nosio na plećima tuge i nevolje svih nas, sveštenika i naroda Božjega na Kosovu i Metohiji, a i mi smo nešto od toga pripomagali mu i držali ruke njegove uzdignute kao Bogu, kao nekada što su o Isus Navini Jor držali u ruke Mojsijeve da vapiju ka Bogu. Eto, to je, ako treba nešto da kažemo, eto, izdržali smo sa njim, nismo tražili nikakve premještaje, nikakva povećanja plata, nismo tražili nikakva unapređenja, niti ima šta, nego samo da ostanemo tu kao ljudi Boži i na tom strašnom mestu na Kosovu i Metohiji. Eto, to je to što je bilo. A za ostalo, eto, se ja nisam pitao, to je visokopresvećeni mitropolit Antilohije i patrijarh srpski sa sinodom, to su oni uradili i ja sam, meni ostalo samo da primim, da kažem hvala, blagodarim i klanjam se do zemlje.
I mi smo imali veliki blagoslov i radost oče da vi svoje vrijeme i svoje iskustvo svešteničko podijelite i sa nama ovdje i sa slušaocima našeg radija, da podijelite sa nama i svoja sjećanja na blaženo počivšeg našeg svetog patrijarha Pavla, na Avu Justina. Poznavali ste i, kako ste nam govorili, jednom ste sreli kao dijete svetog vladiku Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Sve u svemu da podijelite svoje bogato i životno i svešteničko iskustvo i vaše duhovne pouke zaista puno znače i nam ovdje na radiju, a i našim slušaocima, i hvala vam na svemu tome.
Nema na čemu, sve je to u redu, a biti u Dečanima i služiti u Dečanima, pa to je još kralj Nikola kazao ili knjaz, molitva u Dečanima prisvaja raj. Divne pesme, onamo, namo za brda, ona, jeste, nadam se Dečani sveti, tamo je zeleni gaj, po njim se dižu Dečani sveti, molitva u njih prisvaja raj. To je nešto, a i nije ni slučajno da kruna Stefana Dečanskog nalazi se na Četilju kod vas, a to znači da su veze između Dečana i naroda u Crnoj Gori veoma jake, velike i snažne, jer se ti kraj Stefan Dečanski je moćan i svemoćan je pred Bogom. Hvala vam na čestitkama, neka Bog da svima vama carstvo nebesko, a to je najveća čestitka i najveće odlikovanje koje može da dobije.
Hvala vam oče na ovim blagoslovima.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
A evo da mi i pređemo na večerašnja pitanja. Uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika. Danas je 34. nedjelja po pedesetnici, nedjelja o mitaru i fariseju. Pa da kažete našim slušaocima nešto, da protumačite evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
Danas se čita evanđelje veoma kratko po tekstu, ali veoma bogato po sadržaju. Jer kaže, dva čovjeka uđeše u hram da se mole Bogu. Jedan farisej, a drugi carnik. Da, dva čovjeka koja predstavljaju ceo rod ljudski. Personifikacija roda ljudskoga nalazi se u ovim dvama ljudima, ova dva čovjeka. Dakle, jedan je farisej, jedan je mitar. A samo i postoje dve vrste ljudi u ovome svijetu, a to su oni koji su gordi i oni koji su smireni. Svaka druga podjela je veštačka i ljudska. Ovo je sudbinska podjela, podjela koja čini ljude srećnim ili nesrećnim, blagoslovenim ili neblagoslovenim. I oni uđešu u hram da se mole Bogu. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako, Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, grabljivci, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carinik. Postim dva put u sedmici, dajem desetak od svega što steknem, a carinik izdaleka stajaše i nehtede, ni oči uzniti nebu, nego se bijaše u prsa svoja govoreći, Bože, milosti, budi meni grešnome. Kaže vam, ovaj otide opravdan domu svome, a ne onaj, jer svaki koji se uzvisuje ponizit će se, a koji sebe ponizi, uzvisit će se. Evo, to je sudbina cijeloga svijeta, to je sudbina nebesa i zemlje, to je sudbina svega vidljivog i nevidljivoga. Jer gordost koja čovjeka čini nadutim, sujetnim, gordim, ona potresa i nebesa kao što je nekada potresla kada je veliki arhanđeo Satana, Lucifer, otpao od Boga i otišao u pad i trajno se izgubio i trajno otpao od Boga. A zašto? On koji je dobio blagodat Božju da bude arhanđeo Božji, on se toliko pogordio da je on počeo da govori u srcu svome, izaći ću na nebo više zvezda Božji, podignut ću presto svoj i sešću na gori zborne strani severne, izaći ću visine nad oblake, izjednačit ću se sa višnjim. Dakle, on koji je stvoren hteo da se izjednači sa tvorcem svojim. U tome je ogroman i strašan greh njegov, a pošto je on bio duh i pošto je on znao mnogo više nego mi ljudi, onda je zato trajno pao i otpao i tako zbog svoga nepokajanja i zbog svoje nemogućnosti pokaja, jer je trajno otpao od Boga, on je izgubio sve blagodati koje je Gospod njemu bio dao. E, ljudi koji sleduju gordosti imaju to seme zla u sebi i to razvijaju u sebi i na taj način unose smrt u sebe i u sve one do čega se oni dotaknu. A nasuprot tome stoji smirenost. Baš kao što je Bogočovjek Hristos, budući Bog od uvek, postao je čovjek u vremenu i smirio sebe i ponizio sebe, uzeo ljudsku prirodu na sebe i čak i smrt iskusio da bi spasao čovjeka i podigo ga opet na pijedestal, on je njegove prvobitne veličine. Jeste. E, to je primjer koji je sredio carinik. On nije se hvalio, nije govorio da li posti, da li mrsi, da li daje milostinju, da li pošto oce i mater, da li nije ubio, da li ništa nije govorio. Ja samo govorio, Bože milosti, budi meni grešnome. I na taj način zadobio je zaista milost Božju. A onaj koji je zaista činio dobro, on nije ubio, nije opljačkao, nije bio predbočinac, čak i dao je milostinju, pa čak je i postio dva dana u sedmici. Sve to činio, ali sve je oto upropastio svojom gordošću. Dakle, gordost je upropastila i na taj način je on sebe uništio. Ali ovaj dan, današnji dan, jeste početak velikoga posta. Zato što mnogi kažu da treba postiti i dušom i telom. Tačno je, telom postimo uzdržavanjem od fizičke hrane, a dušom uzdržavanjem od greha. Ali ništa u crkvi nema slučajno i ništa nema nametnuto, nego je sve to po Božjem blagoslovu logosno, jer je logos to i ustrojio, a to znači da od danas počinje crkva da nas uči prvoj vrlini i osnovnoj vrlini, a to je smirenosti. Da budemo smireni i da postimo dušom, a kroz tri nedelje počećemo da postimo i telom. Zato što je duhovni post mnogo važniji od telesnog posta. Ne zapostavljamo telesni post, ali hvalimo duhovni post, a post počinje smirenjem. E to je od danas. Pokušat ćemo da sebe zauzdamo i da svoje prohteve i svoje misli o svojoj veličini stavimo u jedan kolosek smirenja i smirenosti, da idemo Hristovim tragom, jer on trske stučere nije prelomio, ništa nije učinio, on je bio toliko smiren da je smirenjem svojim on jedini sebe dao na smrt za život drugih ljudi. I ne samo onda, nego i danas on sve to čini da bi mogli mi ljudi da se vratimo Bogu i da postanemo opet oni koje je Bog stvorio i kojima je namenio život večni. A za tako nešto je veoma, veoma važno, dakle, da imamo ne samo smirenje koje se dobija molitvom. Dakle, molitvom mi ćemo zadobiti smirenje, a kroz smirenje zadobit ćemo ljubav prema Bogu. Jer ljubav je sljedeća vrlina, ali ne možemo doći do nje tek tako samo doći do ljubavi, nego kroz jedan istrajan rad koji traži od čovjeka da kao mrav što radi stalno, 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 tako i čovjek da radi, izgrađuje sebe i izražava sebe na najbolji mogući način kroz smirenje i da kada sve to uradi smatra da ništa nije on uradio što nije bio dužan da uradi, jer je to i naznačenje čovjeka, zato je poslat u ovaj svijet da bi on učinio nešto što valja i što treba u ovome svijetu kroz smirenje, i samo smirenima se Bog ne protivi. Zato je i prva zapovest blaženstva glasi blago siromašnjima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. A siromaštvo duhom to znači da sve što imam neću se hvaliti time, jer je to sve dar od Boga. Zato sve nisam primio, jesam. E sad je samo meni potrebno da ja priklonim svoju glavu pred Gospodom i da kažem: Gospode, budi milostiv meni grešnome. To je ono čime čovjek može pobedi sve demonske sile i sve gordosti i sve sujete, i na taj način da sebe usliči, da nalikuje na Boga svoga kroz smirenje. E to je pouka današnjeg evanđelja i današnjega praznika. Ako budemo počeli, začeli, makar u sebi to testo, kvasno testo smirenja, onda ima nade da ćemo se spasti, ima nade da ćemo biti Božji. Čim počnemo da mislimo o sebi više nego što dolikuje nama i ljudskoj prirodi, onda znajte da smo na pogrešnom putu. Čim počnemo sebe da merimo drugim ljudima i da vidimo sebe boljim od drugih ljudi, jel tako, kao što to političari imaju običaj da govore, onda znajte da smo na krivom putu, nismo na putu Božjega spasenja i nismo na putu Hristovom putu. E zato je ovo evanđelje početak našega smirenja. I postimo postom duhovnim, kako se kaže u jednoj crkvenoj pesmi koja se peva evo već od danas, i tako sve će biti do Vaskrsa. To je smisao ovoga, dakle, zadobiti smirenje i imati to pred Bogom, i onda će Bog smirenima dati. Jer ništa drugo ne treba čovjek da ima negdje smirenje, on je već u raju, on je spašen. A ako čovjek nešto čini kao što je ovaj farisej činio, postio, pa onda je, nije učinio greh, niti ubio, niti je preljubu činio, niti mašta, to je sličan je čovjeku, sličan je kao nekome drvetu koje se nalazi pored reke, i drvo je jedro zato što ima vlage dosta i zeleno lišće, i drvo je jako i moćno, ali na drvetu nema ploda. I potreban je plod, a plod se ne može nikako zaroditi, niti roditi na drvetu bez smirenja, a smirenje se ne može dobiti bez molitve. A kroz to dvoje, kroz molitvu i smirenje, se dobijemo ljubav Božju i onda smo mi na dobrome putu i mi se radujemo što pravoslavni hrišćani imaju mogućnosti da budu sa Gospodom kroz mirenje, jer je On naša uvek slika i prilika kako treba da, kakvi treba da budemo. On je mera i merilo svega i mi samo sa njim idemo i za njim idemo, a to su osjetili sveti Boži ljudi i mnogi koji su se spasli ne samo iz roda našega, nego uopšte u svetu Božjem. A samo da navedem jedan primjer svetoga Makarije Velikoga, koji je jednom prilikom video i razgovarao sa demonom koji mu je govorio: Makarije, ti se hvališ da malo spavaš, a ja ne sam uopšte. Ti se hvališ, ti govoriš da malo jedeš, ti postiš, a ja ne jedem uopšte. A to znači, nećeš me time pobediti, ali onim čime me ti pobeđuješ jeste smirenje. Zato mislim, ako budemo shvatili i razumeli da smirenje je ubojito sredstvo protiv naših neprijatelja zlih duhova, a u isto vrijeme divna prilika za spasenje i za približavanje i u Hristu i doći u njegov zagrljaj, onda budimo smirni i počnimo da se vežbamo od danas, pa sve ne da stanemo do Uskrsa, nego sve do kraja života. Eto, to bi otprilike bila pouka današnjeg evanđelja i ono što je najvažnije da o tome zapamtimo.
To čuli ste, poštovani slušaoci, poruku našeg večerašnjeg gosta, protojereja Stavropora Milutina Timotijevića, o ovoj nedjelji o mitaru i fariseju, kojom praktično počinje veliki časni post. Pred nama su oče pripremne nedjelje velikog posta. Za tri nedjelje u stvari počinje časni post.
Taj fizički post, fizički deo posta.
Evo da pređemo, oče, i na pitanja naših slušalaca. Prvo pitanje postavio je naš slušalac iz Beča. Kaže da je pravoslavan, da se trudi da ide na svete liturgije, posti i pričešćuje se. Kaže, zašto, ali ga zanima zašto mi pravoslavni jedemo svinjsko meso, zašto ne praznujemo subotu nego nedjelju, zašto ne praznujemo praznike koje je Gospod dao u Starom Zavjetu. On se izvinjava i kaže da ovo zaista nisu provokativna pitanja, nego čitajući Stari Zavjet došao je na ova pitanja.
I razumem da nisu provokativna pitanja i zato ću i da odgovorim. Prvo, zašto mi ne jedemo svinjsko meso? Treba da znamo da u Starom Zavjetu svinjsko meso nije se jelo i to je se znalo tačno koje meso se može jesti, a koje ne. Pre svega da kažem, do patrijarha Noja, do potopa, uopšte se nije jelo meso, tek posle potopa Gospod je blagoslovio da se jede meso, ali u Starom Zavjetu, dakle u jevrejskom rodu i narodu, određeno meso svinjsko nije bilo. To danas drže i muslimani koji također potiču iz Staroga Zaveta, kao i mi potičemo. Ali mi više ne pridajemo važnost čistoti, da li je od ovoga živinčeta ili od onoga meso. Zašto? Zato što je Gospod u 10. glavi dela apostolski kazao apostolu Petru, koji se također ustručavao da pojede i pokolje ono što mu je Gospod kazao, a zapovest Božja je kazala, jel tako, uzmi i pokolji i pojedi, a što je Gospod očistio, to ne pogani. Prema tome, crkva je blagoslovila, nema poganih i nepoganih životinja, nema prljavih i neprljavih životinja. Prema tome, kad je blagoslov Boži i blagoslov Boži jeste, mi ga uživamo i mi jedemo i razume se uvek sa merom da ne bi preterivali ni u čemu. A zbog toga je blagoslov Boži da se može jesti, dakle, i svinjsko meso. Danas ne jedu svinjsko meso Jevriji, ne jedu muslimani u celom svijetu, a mi hrišćani jedemo jer je Gospod to blagoslovio. Pročitajte 10. glavu dela apostolskih i tamo ćete naći objašnjenje. Drugo što je pomenuto jeste zašto mi ne praznujemo subotu nego nedjelju. Ne, dakle, nije dobro pitanje. Mi praznujemo i subotu, ali samo onoliko koliko njoj dolikuje. Pošto je nedjelja veći praznik, veći dan, jer je u nedjelju vaskrsao Bogočovjek Hristos. a u subotu je završnost delo stvaranja Božjeg. Vaskrsenje je mnogo važnije, mnogo veće od stvaranja, mada nije nevažno ni jedno ni drugo. Ali mi u Novom Zavetu znamo, ako ne bi bilo vaskrsenja, onda ništa ne bi bilo, onda ne bi bilo ni vere naše, ne bi bilo ni spasenja, čekaj, ničega toga. Tek kroz vaskrsenje sve je ova počena u dobru i sve je ostvareno u smislu onome koje je Bog naznačio. I zato nedjelju više praznujemo nego subotu, ali i subotom, mi u pesmama koje pevamo u subotu, mi nju pokazujemo većom i poštujemo je kroz pesme, kroz bogosluženja, kroz način i ishrane. I subotom, nijednu subotu ne postimo strogo iza velike subote, nego jedemo ulje, pa čak i u svakom postu. To znači da mi subotu poštujemo, ali samo onoliko koliko njoj doliko. Nedelji dajemo prvenstvo, jer je u nedelju vaskrsao Bogo čovjek Isus Hristos. Pa prema tome, a oni ostali praznici u starom zavetu koje je Bog ustanovio, oni su bili praznici koji su vezani samo za jevrejski naziv i samo u tome kao priprema za dolazak Bog čovjeka Hrista. To je samo senka koja ukazuje na svetlost, to je samo danica, koja zvezda koja ukazuje na sunce koje će se roditi, to je samo svećnjak koji drži svetlost koja je Hristos Bog naš. To su sve pripremne radnje i pripremno delo za ono veliko delo koje će se pojaviti u Bogočovjeku Hristu. Pa prema tome, sve što je Gospod učinio u Starom Zavetu, sve to dobro i važno, ali je to imalo pripremni karakter i kada se sunce rodilo, onda više nisu bile potrebne lampe da gore. Ko će od nas, ako je mudar čovjek, da u toku dana kada sunce greje, da upali sijalicu da mu gori, nema potrebe. Jer sijalica samo može u toku noći, dok ne dođe sunce. A kad je došao Hristos, Bog naš, koje je sunce pravi kako pevamo u troparu Božića, onda nam više nisu potrebne ni sijalice, ni lampe, već je On sam koji nam osmišljava sav naš život i sve ono što je potrebno. Prema tome, naš brat iz Beča, koji je sigurno došao u kontakt sa nekim adventistima ili nekim drugima, i oni su mu to postavili pitanje, imamo, eto, odgovor, sve se nalazi tu, pravoslavna crkva ima snage i moći u sebi da sve to blagoslovi, da osmisli i da da pravi smisao i pravi cilj svakome čovjeku i za ono što je najpotrebnije, a to je spasenje. I zato molimo da se držimo novoga zaveta. Stari zavet je sam poštapalo do novoga zaveta, a kad je došao novi zavet, kao što se sunce rodilo, više vam nisu lampe potrebne. Eto, toliko bi ja kazao o tome.
Slušateljka oče kaže da njen sin boluje od psihičkih bolesti, pa moli vaš savjet kako da mu pomogne, šta može da uradi.
Psihičke bolesti dolaze, mogu biti razlozi, mnogi razlozi zbog čega do toga dolazi. Pre svega, mi znamo da je Bog pravi lekar. Nemamo drugog lekara, ali on može lečiti to i preko lekara, fizičke lekara, medicinara i tako dalje. Znači, treba konsultovati i te lekare, neuropsihijatre, zato postoje i te duševne bolnice i psihičke bolnice u kojima se čovjek može lečiti. Ali, to ne znači da Bog nije taj koji je lekar, jer je jedan mudri čovjek kazao: lekar leči, ali Bog isceljuje. To znači da je preko njega. Iznad svega i pre svega, neka otvori srce svoje pred Bogom i neka preispita život svoj i neka na neki način prikloni se Bogu i traži od njega pomoć. A naći će se uvek. Ili ako se nađe, naći će se ublaženje te bolesti. I naći će se uvek smisao taj. I ako mi budemo to podnosili sa smirenošću, iz toga ćemo izvući veliki moralni, duhovni kapital koji će nas voditi u Carstvo nebesko.
Zašto će postoje i druge molitve kada Gospod naš Isus Hristos kaže da kada se molimo ne govorimo mnogo kao neznabošci, već da se molimo molitvom Oče naš, pita naš slušalac.
Da, Gospod nam se učio kao što dobar učitelj uči nas i počinjemo od osnovne molitve Oče naš, u kojoj je izneto mnogo molbi i mnogo divnih misli, nego sustavstvene misli koje oslikavaju naš ceo duhovni život. Osnovna stvar u svemu tome jeste da bude volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. E, to je sad ključno pitanje. Ono, mi ljudi vrlo često zloupotrebljavamo i stavljamo volju svoju ne samo iznad volja drugih ljudi, nego čak i iznad Božje volje. A mi tražimo da bude volja Božja, jer je ona jedina volja koja je nelažna i koju treba poslušati. Vrhovni ustav i vrhovni zakon u svim svetovima, vidljivim i nevidljivim, jeste volja Božja. A ako Bog kaže, onda to treba učiniti. U Starom Zavetu imamo primjera. On je na jednom mjestu u Starom Zavetu, je to u drugoj knjizi Mojsijeve 20. glavi, vidimo da je on izrekao 10 Božjih zapovesti. U jednom momentu je i kazao 6. zapovest, ne ubi, molim, to je zapovest Božja. To za nas važno. Ali napravio je izuzetak tamo kada je Saulu kazao, ubi Agaga zbog nekih njegovih drugih grehova što je učinio, a Saul to nije uradio. I onda je Saul bio pogubljen, to jest poginuo je i izgubio je carstvo, jer nije poslušao Boga. Znači, volja Božja jeste osnovni zakon. A kad je volja Božja u pitanju, onda mi ne možemo da preispitujemo volju Božju, jer kao što je on nekada kazao Jovu, gdje si ti bio kad sam ja osnivao zemlju? Gdje si ti bio kad sam ja pokrenuo vetrove? Gdje si ti bio kad sam stvarao more? Gdje si ti bio? Čoveče, shvati da si ti sluga, da si ti lonac lončare, nisi ti izjednačen sa Bogom, kao što je to Lucifer htio da se izjednači, pa je zato pao. Pa prema tome, dakle, on nam je to kazao, da počnemo da se molimo Bogu. I mi se molimo Bogu i počinjemo, sve molitve počinjemo sa Oče naš. A to ne znači ćemo zapostaviti psaltir, to ne znači zapostaviti i evanđelje, to ne znači zapostaviti tropar svetome koga danas slavimo, ili sutra, ili preksutra i tako dalje. To su sve također u okviru molitve Gospodnje. Sve je to molitva Gospodnja i sve je to način na koji se mi približavamo Bogu. Nema drugoga puta i se molitve i prostoga srca, dakle, srce koje ćemo otvoriti da bude spremno za reč Božju i za volju Božju, da volja Božja bude i na zemlji kao na nebu. A onda sve ćemo drugo lako. I hleb naš nasušni daj nam za danas. Zašto? Mi tražimo za danas. Ne za mnogo dana, ne za mnogo godina, nego samo danas te molim, daj mi za danas. A sutra ću te opet moliti da mi opet daš za taj dan. I tako iz dana u dan, da ne bi ja pobegao, da bi otišao od tebe. Jer bogatstvo je opasno. Ako bogatstvo čovjek osjeti da ga ima, onda će on kao onaj bezumni bogataš kazati, imaš mnogo blaga, mnogo godina, i onda nam je Bog neće ti potreban. A nam je Bog iznad svega i pre svega potreban, jer ko ima Boga, taj je bogat. Jer Bog bogati, Bog čini čovjeka bogati. Pa zato ime naše Bog znači bogat. I zato mi hoćemo da se molimo Gospodu i molite Oče naš, ali neće zapostaviti Bogorodicu Djevu koja je velika zaštitnica naša i onda ostale svete kada koji dan. Jer nas oni privode ka Hristu, jedinome Bogu našem i spasilju našem, pa kao što nas je juče sveti, prekjuče sveti Antonije, juče sveti Atanasije, jel tako, pa onda sveti Makarije, pa sveti Jeftimije i tako dalje, one predaju nas jedan drugome, a svi nas privode ka Hristu Bogu i ka Ocu našem nebeskome, koga treba da molimo i čije ime treba da slavimo, jer je on i Bog naš i svetog Makarija i svetog Vasilija i svetog Atanasija i svetog Antonija i svih, a i naš. I zato se i mi njemu i obraćamo. Dakle, nije ovo mnogo glagoljije, nego je ovo samo počinjemo molitve Oče naš i uvek sve što činimo, činimo u okviru te molitve koja je krovna molitva, završna i početna molitva uvek svih molitava i obrazac svake molitve.
Kažu da je gordost oče uzrok svakog grijeha i da je gordost jedan od najružnijih grijehova pred Bogom, da je gord čovjek najružniji pred Bogom, tako kažu.
A jeste, evo sad smo govorili o tome da je gordost maknula vrhovnoga heruvima, Lucifera, sa onoga besta gdje ga je Gospod postavio. Gordost svakoga čovjeka i još ta više. Dakle, čim čovjek počne se gordi, verujte mi, mora da pokaže neku određenu glupost. Jer jedan razuman čovjek, pa koji zna svoje moći i svoje sile, pa i ono što ima, i ako posjeduje moć nad drugim ljudima, i ako posjeduje moć i nad tvorevinom i nad nečemu, treba da zna da je to samo njemu dato u tom momentu. I da on shvati da je on, i on samo sluga velike sile, Božje sile i tako. E ta gordost, to je opasno, to je razorna bomba u svakome čovjeku, to je strašilo, to je smrt u svakome čovjeku. Zato moram imati smirenja i zato ćemo mi na silne poklade da tražimo oprošte od svakoga čovjeka, od svakoga žene, deteta, svega ćemo tražiti oproštaj da bi ušli u sveti veliki post onako kako valje, kako treba, sa smirenjem, smirenjem i smireno. I tek tada će Bog pogledati na nas, jer se Bog protivi gordima, kaže se to napisano, a smirenima se raduje. E zato je gordost opasna. Moramo uvijek se boriti, a to je i današnje evanđelje koje smo protumačili na početku, to baš i kaže. Zato uvijek smireno.
Naš slušalac vezano za gordost, kada govorite o gordosti, pita da li ona može biti mnogolika i raznolika u svom ispoljavanju. Kako da prepoznamo gordost?
Apsolutno, apsolutno. Ona ima mnogo maski, ona ima mnogo lica, ona ima mnogo, mnogo onih pozorišnih maski koje stavlja na sebe, pa čak i prilazi ponekada i tako ljupko, tako što to. Ali mi moramo imati mudrost. Kao što kaže apostol Pavle, mi um Hristovi imamo i moramo prepoznati ono što nije od Boga, a što nam to naš neprijatelj podmeće i da na taj način mi nasjednemo. Nećemo nasjesti na to, jer mi ćemo se molitvom odbraniti i imenom Hristovim, prizivanjem imena Hristovoga, mi nećemo dozvoliti da naš neprijatelj priđe nama i da nam zamagli naš duhovni vid i da nam naudi. Zato ima mnogo masti, mnogo lica, gordost, ali mi ćemo imenom Hristovim da se obranimo od svega toga.
Kako će da budemo smirenog duha u nevoljama koje nas zadese, pitaju naši slušalci?
To će i postići se na ovaj način. Ako mi znamo da mi nismo sami u ovome svijetu i da mi nismo ostavljeni na milost i nemilost talasima ili vetrovima ovoga svijeta. Da mi znamo da je Otac naš nebeski koji vodi računa o svima nama, a on neće dozvoliti da iko propadne, jer to je osnovno misao naše pravoslavne crkve, da Hristos ne želi niko da propadne, želi da se svi ljudi spasi i dođu poznanje istine. Pa ako je to tako, onda u svim nevoljama, u svemu tome moramo shvatiti da je on taj koji će nas voditi i štititi. Ako je dozvolio ili dopustio, kao što je nekad dopustio da đavo kuša Jova, i dopustio da dođu iskušenja, on ne kuša, ali dopustio da dođu iskušenja, onda znači on zna da mi možemo to izdržati, on zna da mi treba da se utvrdimo u vrlini i on zna da mi možemo da nešto još poradimo na svome spasenju koje treba da, šta još treba da učinimo. On hoće nas učvrsti, hoće da se učeliči, kao što obično vožđe ako ne prođe kroz oganje i kaljenje neće biti čelik, tako i mi ako ne prođemo kroz neka iskušenja i odolimo tim iskušenjima, nećemo biti čvrsti, nećemo biti jaki, a mi treba se pripremimo za još možda veća iskušenja. I zbog toga treba imati bezrezervno pouzdanje ili veru u Boga Spasitelja, da ja nisam sam u ovome svijetu, ja sam samo sa njim. A kad sam sa njim, neka sve sile ovoga svijeta, neka udaraju, neka rade sa god hoće, ali ja sam sa njim i ja se ne bojim. Postoji jedna priča o jednom detetu koji se nalazi na jednom brodu, a otac toga deteta bio je kapetan broda i upravljao tim brodom. Brod je zahvatila bura i brod se kao ljuljao tamo vamo. Svi su se uplašili, svi su se znojili, a dete se igralo. Pa kaže, mali, zašto ti to, zašto ti ne plašiš, vidiš šta je to? Zašto se plašim? Pa moj tata je kapetan lađe. Pa ja nemam zašto se plašim. On znači vodi o tom računa. Pa kad mi takom detinjim srcem, ako kažemo, moj otac je Bog koji vodi računa o svemu, pa i o meni, pa zato se ja plašim, pa on zna bolje šta meni je treba, nego li ja sam što mogu da znam.
Voče Milutine, sljedećeg pitanja naših slušalaca, kako da pomognemo svojim bližnjima da otvore duhovne oči? Oni, kaže naša slušateljka, uopšte ne žele da čuju za Boga, čak i hule na njega u određenim momentima.
Da li je pozvana ta slušateljka ili slušalac da otvora oči drugome? Ona treba da svjedoči sebi, ali svjedoči sebi ovdje samim tim i vidjet će se njena dobra djela i proslavit ćemo Oca Nebeskoga. Znači, mi nismo pozvani da ubeđujemo druge ljude u istinitost naše vere, ali smo pozvani da misionarimo i da svjedočimo našu veru, pre svega, iznad svega, je tako, svojim stavom, svojim držanjem i svojom čvrstom i jakom verom. A ne da se namećemo tu veru drugome. Ne da prevodimo ljude žedne preko vode. Ne. Nego da kažemo svojim stavom, svojim držanjem, svojim čvrstom verom, evo, tu sam i sa Gospodom sam svojim. I neću upasti onda u svađu, niti u raspravu, niti da je poučavam druge ljude na taj način, ako one će slušati. Prema tome, uklonit ću se, a ću molitvom svojom da vapim Bogu za toga moga brata, moju sestru ili onoga koji je, vidim da nije na dobrom putu, da tražit ću od Gospoda i sa čvrstom verom da će to ispuniti, jer je on kazao, tražite i dobit ćete, ištite i daći vam se, kucajte i otvorit će vam se. E pa to je ono što traži, jer je baš to veoma važno, da čovjek bude uporan u molitvi i da traži od Gospoda. Priča se za svetoga Jovana Kronštavskog sveštenika, poznatog sveštenika i svetog sveštenika iz Rusije, koji je umro na početku 20. veka, da je on se molio Bogu kad je za određene bolesnike i tako dalje. A onda jedna žena mu kaže, oče Jovane, pa moraš da tražiš od Boga, kaži, tražim isceljenje za brata moga po imenu toga i toga. E to je ono, dakle, a treba sad da ima čovjek i smelosti pred Bogom, a smelost se zadobija čistotom života svoga i uzvišenom verom i razume se molitvom, mi se time približavamo Bogu. Dakle, čistota s jedne strane, baš kao dete koje nije napravilo nikakve prekršaje, ono crči u susret svome ocu, a dete koje je napravilo nešto što misli da će se otac naljutiti zbog toga, onda on baš te trče tako rado u susret svome ocu. E, u tome je čitava stvar, dakle, psihologija djeteta. E tako i mi treba da se odnosimo prema ocu naša nebeskome. I onda neće biti problema nikakvih. Zašto? Idemo ka njemu. Nisam sam u ovome svijetu. Ja sam sa njim. A kad sam sa njim, onda to je veće društvo nego sav svijet da bude sam.
Kakvo oče ponašanje je ispravno u slučaju da smo u društvu ljudi koji govore, na primjer, da Boga nema ili savjetuju na grijeh ili savjetuju onako kako oni doživljavaju Boga ili pak hule na Boga? Kaže slušatelj da je više puta došla u tu situaciju da osjeća grižu savjesti i kada oćuti, a i kada nešto kaže.
Pa jeste, veoma je teško. Za duša ne prihvata takav stav. Duša ljudska koja je po prirodi hrišćanka ne prihvata, ako ona je huli Boga, pa nećemo ostati ravnodušni. Ali i ako vređa i tako dalje. Mi odmah moramo znati da je reč Svetoga pisma, da koji tako nešto radi, da je bezuman. Ako je bezuman, onda teško da ćemo moći mi njega rečima svojim da ubedimo i da nešto učinimo. Jel tako? Ako već se nešto učini, ako postoji neki tračak svetlosti da bi moglo da se dođe do njegovog srca na neki način, pa to bi vredilo. Ali ne u tom momentu, mora će kasnije da se to. U tom momentu samo se ukloniti i otići je tako društvo. Ne treba mi tako društvo. a srce svojim, molitvo svojim, moliti da Gospod prosvjeti, naći će Bog puta i načina da dođe do srca tih ljudi, ali ne smemo učestvovati u tome. Nikako se ne smemo saglasiti i ne smemo učestvovati, jer znamo da saučestništvo u zlu je i samo zlo. I zato nećemo prihvatiti i nećemo to. A žao nam je što to, ali nećemo se sa njima saglasiti. Žao mi je što oni idu u pogibao, ali neće. Ja sam imao jedan primjer ovakav, jednom prilikom, još dok sam bio mlađi, znači malo srčaniji i tako dalje, na jednoj benzinskoj stanici stao sam da natočim benzin na moja kola, kad tu je jedan šoper i također točio i on počeo psuje nešto. Ja priđe njemu, pa čoveče Bože, vidite sam sveštenik, ja sam bio mantir. Pa zašto tako vređaš moga Boga, a i tvoga Boga, zašto? On je bio iznenađen, ali verujte mi, mogu je da se okreni da me udari. Jel, može i to se desi. U ovom slučaju nije. On je bio iznenađen i tamo zaprepašten i stao je tako. Kad sam mu kazao, pa zašto psuješ to? Pa znaš da sledeću svetinju vređaš? Jer te Bog uvredio nešto. Viš da putuješ i da si dobro i da si do sada živ i zdrav. Eto to. E sada, u tom momentu ja sam više reagovao srcem nego li razumom, a i hvala Bogu, to je bilo dobro. Ne znam šta je bilo sa njim, jer sam tada ide i nikada više, ali hoću da vam kažem da od momenta zavisi kako će biti u srcu čovečije, šta će učiniti, kako će učiniti. Mislim, razumno je da malo kod, da čovjek proceni da ne napravi još veću štetu i da ne počne još više psuje i još više vreći. Uklonit ćemo se, a će moliti govoriti. A ako je su poznanici naši, dobit će prilike da će mi još govoriti o tome.
Da li oče nepokajani grijehovi živih roditelja negativno utiču i iskušavaju život njihove djece koja su istinski pobožna? A isto tako slušateljka pita i za grijehove nepokajane roditeljima koji su upokojeni.
Znate kako da kažem, greh je uvijek lični. Greh je lični, lični greh, to znači svaki koji čini, on čini greh za sebe. Istina je da ponekad mogu da djeca osjete i posljedice greha roditeljskoga, recimo ako je neko bio bludnik ili ne znam nije šta to, i pa je zaradio teške bolesti, nije lečio, onda to se poslije ostaje i psihičke posljedice na potomstvu svome, ili ne znam nije šta, pijanica, pa onda i to poslije ostaje posljedice na potomstvu svome. Ili ako je bio lopo, pa je kao i manje neko, pa onda to i manje ostaju djeci i djeci se koristiti manje, mogu djeca da osjete posljedice toga. Ali u osnovi jeste greh uvijek lični. Dakle, roditelji odgovaraju za sebe, djeca za sebe. Prema tome, ako smatramo da naši roditelji nisu baš bili najbolji hrišćani, dajte da udvostručimo molitve, jer još uvijek nije došlo do konačnog raspleta stvari, još do konačne drame nije došlo, a koje će biti na dan suda Božjega. I zato vapijanjem crkve Božje i naroda vernoga u molitvama, a on je umro kao kršten, kao hrišćanin, makar i grešan, tako može da se nešto učini i za te naše roditelje koji su otišli pre nas na onaj svijet. Nikada ne gubiti nadu, znajte da je Božji čovjek ljublje preveliko. I zato ćemo uvijek se voliti Bogu za sve. Što god upornije i duže, to je bolje.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Večeras na naša pitanja odgovara protojeraj Stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Evo, oče Milutine, nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Da li bi događaj istjerivanja trgovaca iz hrama Božijeg od strane Gospoda našeg Isusa Hrista mogao i u naše vrijeme da bude aktuelan?
Apsolutno, apsolutno. Evo sad ću da kažem ovako. Gdje god se nađe srebro između čovjeka i Boga, čovjek ne vidi Boga, nego vidi srebro. Gdje god se nađe srebro između čovjeka i drugog čovjeka, čovjek ne vidi drugog čovjeka, nego vidi sebe. Sigurno je Bogo čovjek istarao trgovce iz hrama, gdje im nije bilo mjesta, jer su tu menjali novce. I tu su prodavali one golubove i one životinje koje su prinošene na žrtvu. Tako je bilo u Jeruzalemskom hramu. Razumem da ovaj koji hoće da pita, možda i danas će kazati, evo u crkvu uđe, kupi sveće, ostavlja novac i tako dalje. Ne bi Bog da se izjednači potpuno sa onim što je Gospod Isus Hristos istarao trgovce iz hrama. Ovdje se ne trguje, nego se ovdje čini usluga onima. Da li će to biti u prvom delu hrama, u priprati, ili će biti van hrama i tako nešto. Mislim da ne bi trebalo to da se izjednače sa onim što je bila trgovina glavni cilj svim onim ljudima, a ovdje nije glavni cilj, ovdje je usluga ljudima koji treba da upale sveću i to još pomogu su već sveću čistog voska ili da kupe ono što im je potrebno za tako nešto. Crkva nema drugi način, jer i crkva je to nabavila i to je platila i to je kupila i ovo sada čini uslugu vernima. Zato nećemo potpuno da izjednačimo tu činjenicu koju je ovaj slušalac pitao sa onima koje je Hristos isterao iz hrama Jerusalimskog. Jer onima je bilo samo novac i zarada i to je vršna nedolično mjesto u samom hranu, u hramu gdje su bile i životinje i sve to je tako bilo, a to je bilo mjesto za molitvu. Ovdje imamo taj deo u crkvi, da našim pravoslavnim crkvama, a možda bi moglo biti još, ali moramo i mi da se učimo nekom poštenju, kao što u nekim drugim crkvama imamo, recimo, u nekim hrišćanskim crkvama, sveće stoje na pangalu i stoje otprilike koliko bi to koštalo, nema prodavca, nema, a kupac kad dođe, on sam stavi novac koliko hoće, uzme koliko hoće i to se pokriva na neki način. Možda bi i tako moglo. Sad samo da vidimo i mi kakvi smo mi ljudi, da li smo mi zaista takvi ljudi da ćemo tako uvijek više brinuti o drugome nego li o sebi. Eto, to su pitanja, znate, bez ikakvih uvijanja i bez ikakvih skrivenih namjera. Mislim da možemo i tako da postavimo čitavu stvar.
Da li su oče starozavjetni Jevreji imali predstavu o raju i paklu?
Da, imali su. Jer evo samim tim što su Ilija je uznet kao na nebo, kaže se kao na nebo. Ne kaže na nebo, zašto? Zato što je anđel Gospodji stajao na vratima raja, to u Starom Zavjetu piše, imao je mač plameni koji je vijao i tamo i ovamo ne dozvoljavajući nikome da uđe ponovo u raj. Adam zato je stajao ispred raja, to ćemo širne nedelje da slušamo, i plakao je jer nije mogu da uđe u raj. E taj raj ostao je u svijesti starozavjetnog čovjeka. I više je taj raj bio nemoguć, on je bio zatvoren za sve ljude. Dok prvi čovjek, i to onaj čovjek koji je vaskrsitelj i vaskrsi iz mrtvi, ne uđe, a to će biti Bogočovjek Hristos. Pa zato ni Ilija nije ušao u taj raj, niti ušao i u našoj srpskoj Bibliji kaže da je uzdet na nebo. Međutim, u Septuaginti kaže da se uzneo kao na nebo. Dakle, otišao je kao na nebo, ali mi ne znamo kuda, u raj sigurno nije otišao taj, takav kakav mi zamišljamo raj, zbog toga što je trebalo prvo Bogočovjek Hristos, poslije vaskrsenja svoga na spasovdan, da uđe. O tome čitamo u psalmu 22. pa ćete to vidjeti, imati molitvenik u te psalam, a imati nađu te psalam, gdje se govori o tome da se heruvimsko nebo poklonilo pred njim i oni heruvimi koji su bili na vratima, oni su pustili cara slave koji je Gospod silan u boju i koji je prošao i vrata su se otvorila. To svaki episkop peva kada svećuje novu crkvu, otvorite se vrata vešta da uđe car slave. Ko je taj car slave? Gospod sila, on je car slave. Pa prema tome, imali su starozavjetni Jevreji pojam o raju, imali su pojam o šeolu, jer se znalo da svi ljudi ranije su odlazili do Hrista u jedno mjesto koje se zvalo šeol ili ad. To je bilo mjesto hladnoće, mjesto tako nije svjetlosti. Ali razlika je bila, oni pravednici koji su tamo odlazili, oni su imali unutrašnje osjećanje lepo, a oni koji su grešnici, oni su imali unutrašnje osjećanje ružno. I kada se Hristos pojavio tamo na Veliku subotu, i kada je razorio vrata Šeola ili Ada, i izveo sve pravednike otuda i oslobodio sve one koji su bili vezani uzama, i tada je izveo i sve i uveo ih u carstvo nebesko. To je pravo vaskrsenje. Zato je vaskrsenje važno i veoma važno i najvažniji praznik ne samo u životu crkve, nego u svih svetova vidljivih i nevidljivih, jer je time povraćena lepota, izgubljena lepota svakog čovjeka i povraćen život svakome čovjeku. Pa prema tome i starozavjetnom i novozavjetnom. Starozavjetni su se ljudi spasavali verom u Boga čovjeka Hrista koji će doći, a mi u Novom Zavjetu verom u Boga čovjeka Hrista koji je došao i koji je dao sebe za život svijeta.
Kako se hoće moliti za rimokatolike koji su naši prijatelji i dobri ljudi? Kaže slušatelj, kada je riječ o starijim ženama koje su pravoslavne bile pa sudate za rimokatolike, one se, kaže, mole u našoj crkvi, daju priloge, ali se ne pričešćuju. One svojim životom svjedoče vjeru, ali ne ostvaruju punoću u pravoslavnoj crkvi.
Da, sigurno ne ostvaruju, zato što se odrekle pravoslavne vere. Udajom nisu morale da pređu u rimokatoličko učenje i veru. Iako su i oni hrišćani, i mi smo hrišćani, postoje određene razlike koje nam onemogućavaju. I dok te razlike se ne prevaziđu, onda ne možemo imati zajednicu u čaši. Dakle, treba u čaši, to jesu pričešći da imamo zajednicu, ali tu zajednicu možemo ostvariti tek kada budemo imati zajednicu u veri. Da isto verujemo i mi i oni. Međutim, to još nije dotle je došlo, bez obzira na lične susrete prvoprestolnika i sa pravoslavne crkve i rimokatoličke crkve, ali još uvijek ne možemo se zajedno pričešćivati iz iste čaše. Mora pri tome da prethodi jedna istina vera, da nađemo svi i zajedničku veru. E pa kad je to tako, te žene su veoma čestite, veoma dobre, veoma ljubazne, sve je to tako, ali nisu morali da ostave svoju veru. Znam, ljubav je ljubav, čini to sve. Jel tako? Oni su zadržali, vidite, u duši svoje, onaj odnos, pravoslavni odnos na crkvi, ali su se odrekle ipak te pravoslavne crkve i dok se ne povrate, jel tako, da imaju veru u Boga čovjeka Hrista, onako kao što pravoslavna crkva te uči, neće moći se pričešćuju. A molimo se za njih. I treba se molimo. Kako da se ne molimo? Pa to su naši ljudi, naša braća, naše sestre. Pa i da nisu bile pravoslavne. I da su samo za sve ljude se molimo Bogu. Molimo se Bogu. Zašto? Pa to nam je dužnost. Jer to time mi pokazujemo zaista ljubav prema svim ljudima. I želimo da svi ljudi spasu. I žao nam je što je došlo do toga, da ne kažem podjele ili otpada ili kako god hoćete. Ali u svakom slučaju razderana je riza Hristova. Čijom krivicom, neću da ulazim u to. Znamo da pravoslavna crkva sačuvala je pravoslavno apostolsko sveto predanje i mi toga se predanja držimo. Mi nećemo kod njih primiti pričešće, a ne možemo ni dati dok ne budu u veri zajedno sa nama. A molitva, da, možemo se moliti i treba i vapiti, i klečati, i paliti sveće, i klečati za njih, i moliti se za njih, i činiti dobro, pa to su dobri ljudi. Pa kako da ne? I ne samo rimokatolici, nego i mnogi drugi ljudi su dobri. I svi su ljudi dobri, koji je sve ne dobra u svakome čovjeku se nosi. Za svakoga od tih ljudi umro je Hristos. Pa znači mi da prezremo čovjeka za koje je Hristos umro? To nikako. Znači molit ćemo se Bogu. Ali ne možemo se pričešćivati.
prvoj knjizi Mojsijevoj se kaže da je čovjek stvoren po obličju Božijem. Šta tačno znači izraz obličje Božije, pita slušalac.
U nakladnom tumačenju, Bog je stvorio čovjeka po liku svome i po dobiju svome. Obličje i lik Božji jeste time što čovjek svim svojim umnim i svim drugim silama liči na Boga. Obraz jesam, tako tvoje ja slavi, kaže Sveti Ivan Damaskin, ja to mi pevamo na opelu, jel tako. Dakle, mi smo slika Božja, mi smo obličje Božje. Znači, imamo sve duhovne sile, ali nećemo kazati da je to razum, da je to volja, da je to jedno i drugo i tako dalje. Sve toga imamo i u drugim živim bićima u ovome svijetu. Ali ono što niko nema drugi osim čovjeka, razume se to Bog ima u potpunom izobilju i čovjeku delimično, jeste sloboda. E, to je ono čime mi potpuno ličimo na Boga. Dakle, slobodu. Imamo slobodu da odlučujemo i da možemo da biramo. A to je ono što je najvažnije. Dokle, ostala živa bića su uvezana raznim nagonima ili su uvezani su drugim prirodnim silama i nemaju mogućnosti da biraju. Iako imaju inteligenciju, iako imaju isto sve, mi vidimo neke životinje imaju više inteligencije, neke manje, pas, konj imaju više nego li neke druge životinje, ali ono što nijedna životinja nema, nijedno biće ispod čovjeka nema, nemaju slobode. Čovjek ima slobodu kao što i anđeli imaju slobodu. E, to je privilegija čovjeka i to je taj lik Boži u nama, što mi možemo slobodno da odlučujemo kome ćemo se privoliti carstvu. Ja hoćemo kome i s kim ćemo da idemo i s kim, kome ćemo da služimo. Kao što nekada Isus Navin kazao svome narodu kada je prešao Jordan, čuj narode izraelski, kome ćete služiti, hoćete li služiti Bogu jedinome ili Baalima i misirskim bogovima? Ja i moj dom služit ćemo Gospodu. Prema tome, on tačno zna i bira. I sad postavlja ovaj predizbor. Izaberi kome ćeš. E, to je ono da čovjek mora da izabere kome će da ide, s kim će da ide, koga će imati za prijatelja, kome će da služi, s kim će da radi i kod koga će da radi. A ja nemam druga osim Boga moga, jedinoga, Boga čovjeka Hrista, koji je umro za mene i za svakog od nas, pa hoću da budem sa njim. Želim da budem sa njim.
Koja je oče razlika između Amajlija i pravoslavnih brojanica? Mnogi pravoslavne brojanice, u stvari brojanice, zamjenjuju, da kažem tako, sa Amajlijama, dok je brojanica nešto sasvim drugo.
Dakle, već ste dali odgovor da je brojanica jeste nešto drugo. A, razlika je u tome što onaj koji uzima Amajliju, on smatra da sama Amajlija ima po sebi moć da se sačuva od nečega. Ko nosi to Amajliju, to će biti sačuvan, će biti od nečega, od ovoga, od neke neprijatnosti, koja je neprijatnost za njega. A što na taj način udaljava se od Boga i približava se onome neprijatelju Božijem, to je druga stvar. Brojanice nemaju tu svrhu. Brojanice su pomoćno sredstvo, pomoću mi kojih mi izgovaramo najljepšu molitvu koja na današnji dan se govori: Bože, milosti budi mi negrešome, ili Gospodi se, Sine Boži, pomilaj negrešome. Koja treba bude stalna molitva, naša molitva svakodnevna, jer je Gospod kazao, molite se uvek. Dakle, molitva da bude stalna molitva. Ne može biti prekida. Ja znam da će neko pitati, pa kako da se ja stalno molim kad imam posla, imam ovo, imam ono. Da, e, tu je, zato je čovjek slobodno biće i umno biće. On će umom može moliti Bogu. On rad može da zameni molitvu. A čim prestaje bilo kakav rad drugi, umom svojim da se približava Bogu i da govori: Bože, milosti budi mi negrešnom, umom svojim, ili Gospodi se Hriste, Sine Boži, pomilaj negrešnoga. I evo, to mu je svakodnevna molitva i to je neprestana molitva. Da, prema tome, sve je to tako divno složeno, tako je to Gospod lepo uredio, da je to nemoguće da čovjek ne osjeti lepotu Božju koju je on nama dao i u koju nas priživa.
Kad oče govorimo o molitvi na brojanici, da li se tu misli samo na Isusovu molitvu?
Ne, obično monasi drže brojanice, a ima sad vidim i mnogi drugi ljudi, i onda, pošto su te brojanice imaju 33 one kuglice ili možda ima 100 kuglica i onda on je uzeo da danas nekoliko stotina puta kaže Gospode Hriste Bože naše i presto borite spasi nas i onda bi to znao, onda okrene te brojanice. I ja sam imao prilike da upoznam jednog svetogorskog monaha koji recimo nije htio da primi jedan prilog. Zašto? Donet me prilog i on kaže ja ne mogu da primim. Zašto? Jer ne mogu da se odužim. On nema drugi način se odužiti nego molitvom. A već je, tako da kažem, prebukiran za taj dan. Toliko je obećao da će okrenuti brojanice ili kazati za onoga koji mu nešto dobro učinio i onda on nije mogu da primi prilog jer ne možda stigne da toga dana odradi to. A to znači da brojanice služe kao podsjećanje, kao posticaj da treba da se boli Bogu. Ali same brojanice po sebe nemaju tu silu i snagu kao što se pripisuje Amajlijama.
Da li oče poštovanje starog kalendara od suštinskog značaja za vjeru?
Nije. Odmah da kažem vam. Stari kalendar i novi kalendar, i jedan i drugi, i treći i peti, i kineski kalendar, i rimski kalendar, i grčki kalendar, i drugi kalendari drugih naroda, to su ljudske tvorevine. Pa prema tome ne može biti ni ovaj. Stari kalendar je od vremena Julija Cezara, to je negdje oko 40. godine pre Hrista, kada je Aleksandar Sinaičić ovdje napravio ga za Julija Cezara, a novi kalendar je negde iz 16. veka, 1580. godine, 16. veka, za vreme pape Grgura ili Grigorije ili Gregorija i tako, zato se je Gregorijanski, počeo da ispravljen taj stari kalendar, i onda, ali jedan i drugi su dela astronoma toga vremena. I samo su ga objavili, da li Julij Cezar kao rimski imperator koji je bio nezaborac, ili papa rimski Gregorije kao rimski episkop. Pa sada, jel tako? I jedan i drugi kalendar ima i svoje mane i svoje vrline. Prema tome, vezivati se za kalendar? Ne, mi se vezujemo za nešto drugo. Mi se vezujemo za Hrista. I za događaje koji se desili u crkvi Hristovoj. A kad će se slaviti taj događaj? To se ljudi dogovorili po kalendaru. Taj kalendar jeste 25. decembra da se slavi rođenje Hristovog. Bilo je po starom, bilo po novom kalendaru. Razlika između tih kalendara je bila jednog dana manja, druga veća, 2100. biće još veća i tako dalje. To su sve ljudske greške i omaške i ljudska dela. Pa prema tome ne treba se vezivati za kalendar. Ali u našoj crkvi u momentu jeste na snazi stari kalendar. I mi ćemo to poštovati, jer mi poštujemo predanje naše crkve, poštujemo tako, dokle crkva ne kaže drugčije, mi tako slavimo ovdje. A da imamo pravoslavni koji slavi po novom kalendaru, je to naša braća Grci. Slavi po novom kalendaru i mi sa njima služimo liturgiju, mi se pričestujemo. Jer to nije bitno pitanje. Dok se rimo katolici u malo prasnom kazu ne pričestujemo se. Jer ima nešto što nas deli, nemamo zajednicu u veri, a sa Grcima. I pored toga što se razlikuje u kalendaru, mi imamo zajednicu u veri. Vera nam je ista. Pa prema to mi se pričestujemo. Znači, kalendar stari, novi, uopšte nije važan. Moramo se sporazumevati, moramo naći mjesto u vremenu kao što moramo naći mjesto i u prostoru. Ja postojim sasvim na ovom mjestu. Meni je potrebna kompas, busola ili da mi je što to, da bi odredio sebi u kojem sam mjestu i gdje se nalazim. Tako i u vremenu moramo naći. Ali i da bi to našli, ljudi su izmislili kalendar i pomoću čega se orijentišu ljudi u vremenu. Inače, bez toga bi bili izgubljeni, ne bi znali ni koji je dan, ni dan, ni noć, niti vreme, ništa ne bi znali. A ovako se sve zna. Ali kalendar nije bitan za spasenje.
Govorili ste, oče, na početku o postu, o tom duhovnom postu, govoreći o današnjoj nedjelji, o Mitaru i Fariseju, kojom i počinje veliki časni post.
Duhovni post.
Duhovni post, da. Oče, pa kako komentarišete post današnjih ljudi koji se svodi samo na tjelesni dio, to jest post hranom, a da pri tome ne obraćaju pažnju na onaj bitni dio posta, duhovni post kroz koji treba da očistimo svoju dušu?
Jedan od svetih otaca je uzeo, pa je to ovako, da bi napravio jasnu sliku o duhovnom i fizičkom postu, pa je kazao. Post duhovni jeste kada čovjek uzme, fizički je post kada pore njivu, ali ne poseje ništa. A duhovni post, ako ne posti duhovnim postom, jeste ako seje, a nije pora na njiva. Da bi mogli da nešto mi dobija ploda na jednom zemljištu, potrebno da poremo njivu i da posejemo seme. Znači, oranje njive, to je bio fizički post. Sejenje seme, to je bio duhovni post. E sad potrebno je i to seme obrađivati i da donese plod i rod. I onda je to tako. Znači, moramo apsolutno zajednički. Ne možemo jedno bez drugoga, ali je duhovni mnogo važniji. Zbog čega? Pa zbog toga što je taj duhovni post itekako važan, jer time mi pobeđujemo našega neprijatelja. A fizički post jeste, sleduje duhovnom postu u meri onoj u kojoj se dogovori sa duhovnikom. Sa duhovnikom može o tome da razgovara i da se dogovara. Jer imamo da ima bolesti koje samim tim što su bolesti, one zamenjuje neki post. Ali ne može niko da se unapred razreši od posta. Može ti oprosti greh poslije kada čovjek kaže omršio sam i da kaže to sveštenik i sveštenik može razreši da očisti to, ali ne može unapred da mu kaže slobodno ti jedi kako ti hoćeš, to ti je oprosto. Ne. Nego moramo uvijek imati jedno strahopoštovanje prema reči Božje. Jer ako Bogo čovjek Hristos je postio fizički, bukvalno fizički, i to još kaže 40 dana nije jeo ni noći ni danju. To znači da ne bi neko pomislio kao što muslimani sada poste samo preko dana, ne jedu ništa, a noći jedu šta imaju. Tako je bio i u starom zavetu post. Međutim, u novom zavetu zna se post. Možeš jesti, ali određenu vrstu hrane. Ali i kad jedeš i strožiju hranu, i blažu hranu, i čak dođeš i do ribe kada imamo u toku veliko posta dane, kada se to jede, a niko te ne oslobođa da ne budeš miren, da ne budeš milosti, da ne budeš molitven, da ne budeš druželjubiv, da ne budeš sve ono što treba da imaš na hrišćanske vrline koji ima krasi na hrišćani.
Oče, primjećujemo da danas u toku posta, dok traje post, pa onako ljude na službi koji na svetim liturgijama, koji baš dosta onako govore o hrani, o tome šta su jeli, šta smije da se jede, šta ne smije, pa koliko je sve to post?
Pa, pazite, vam kažem, čim čovjek počne da jede, da priča o hrani, već to nije pravi post. Moramo prevazići to. Hrana je samo zato da zadovoljimo mi one svoje potrebe, fiziološke potrebe koje čovjek ima, a mi bez hrane ne možemo živjeti. Bog je blagoslovio tu hranu i mi ćemo to jesti. Ali ako već počnemo prebirati ili šta više, počnemo u toku posta izmišljati kulinarske veštine, pa ćemo još to i hvaliti i propagirati, pa to već više nije post. Znate, jer na taj način mi se bavimo hranom, nažalost, vrlo često mi ljudi u crkvi o tome govorimo. To ne znači da ne treba u dane praznične, dane nedeljne, dane, druge dane koji imaju karakter svečanosti, da bude bolje hrana, jer to se i učenici Hristovi pomislili kada je Juda izašao, oni pomisliše da ode nešto kupi za praznik, to znači da praznik da bude nešto odvojeno od običnog dana. Pa to će i mi biti. Zato i hranom odvajamo mi subotu u toku posta i nedjelju. Isto tako postimo i subotu i nedjelju. Znači mnogo blaže nego ostali dana. Sad u toku Vaskrsa posta, post jeste 5 dana bez zetina, samo subotu i nedjelju zetina. Znači eto vidite i na taj način to postajemo. Hoću da kažem, već ako počnemo da recepte menjamo još i na liturgiji ili poslije liturgije, postane recepte, već to nije pravi post, već je nešto, vezujemo se, već smo mi zemlji privezani slabostima i onda na taj način, kako da gledam, ali teško se od toga otrgnuti. Pa za početak dobro, postit ćemo, pa makar i sa receptima u kojima se poboljšava posta hrana, dok ne dođemo do toga da shvatimo da jelo nas neće predstaviti pred Bogom, kao ni nejelo neće nas predstaviti, nego onaj duhovni deo koji to ide sa tim, to će nas predstaviti pred Bogom.
Kaže se da su post i molitva krila duše, da posta i nema jeste bez molitve. Šta jeste savjetujete krštenim vjernicima koji ne mogu da pronađu Boga u sebi i ne umiju da se mole na pravi način?
Da budu uporni, da traže Boga. To je traganje za Hristom, traganje za Bogom. Ne može čovjek da kaže, e pa nisam ga pronašao i neće. Ono što se pripisuje onome kosmonautu sovjetskom Gagarinu, kao da je kazao. Međutim, čuo sam sad skoro da on to nije izjavio, da su to izjavili oni koji su propagirali ateizam u Sovjetskom savezu u to vrijeme. Dakle, da on čak i nije bio nevjerujući čovjek, a da je tražio Bogova sjoni i nije ga našao. Dakle, prema tome, nećemo ništa uzimati od onoga što nama ne koristi. Mi tražimo Boga i mi ćemo njega da nađemo. Tragat ćemo za njim, tragat ćemo za Hristom, tražit ćemo i bit ćemo uporni. I Boga može se desiti da mi budemo i imamo osjećaj bogoostavljenosti. Kada nas je Bog ostavio, neće on ostaviti nikad od nas, nego samo dopušta da vidimo hoćemo li da se borimo ili nećemo, jesmo mi zaista tvrdi. On zna, nego da mi znamo i da mi sa znamo da li smo mi borci pravi, da li smo se opasali i stali u borbu, da li imamo se oružje pravde i pobjede Božije i da bi onda mogli da se opasimo i da krenemo zaista u borbu, duhovnu borbu. To je ono što mi osuđeno tražimo. I znači moramo ići i biti uporni u tom.
Oče, evo kad govorimo o molitvi, vi ste sveštenik već 50 godina i sigurno ste i duhovnik mnogim ljudima, pa kad govorimo o tom molitvenom pravilu, da li se može isto pravilo molitveno pravilo odnositi na početnike u vjeri i na ljude koji su već duži niz godina u crkvi, i da li postoji neko uopšteno molitveno pravilo koje možda vi preporučujete vjernicima?
Na to pitanje odgovorio pitanjem, da li deca, da upotrebim pronazam, mala deca, da li jedu tvrdu hranu ili jedu mekanu hranu? Pa prema tome, tako i u duhovnom stavu, treba imati meru u svemu. Početi sa najmanjim, a onda kako prolaze godine, tako ćemo povećavati jedno i drugo. I tako rasti u meru rasta Hristovoga. Nećemo natovariti na pleća svoja više nego što možemo podneti. Mi, ljudi koji se nalazimo tu u crkvi Božje, moramo znati da onaj koji traži spasenje, ako može da ponese, da sliku uzmem jednom, ako može da ponese torbu jednu od 10 kilograma, nećemo mu davati torbu od 20, jer onda neće nositi ni 10. Nego samo onoliko koliko može. Pa prema tome također i ovdje, u svemu ovome. Dakle, nećemo odjednom navaliti sve to, nego kako uzrasta u duhovnome pogledu, tako će on uzimati i podvige veće i veće, dok ne dođe do podviga kao što su ti Antonije koji je bio anđel u telu, ili za mnoge druge koje govorimo monahe, da su bili anđeli u telu, ili za sve to, vopoti anđel i tako dalje, to znači u telu anđel. E to je ono. Znači, mera, veoma je važna mera u tome. Pa kaže za svetog Antonija da jednom su ga vidjeli kako se smeje nešto sa mladim monasima nešto. Začudio se neki stari monak, zar Antonije, takav Antonije da se tamo eto malo nasmeja s mladim monasima. A i kad su mu to zamerili, on uzme, kaže, uzmite ovaj luk i strelu, luk uzmete, pa savite ovo drvo da napravite luk. I onda saviša. Ali malo još savi. Pa još se savije malo. A još malo. E pa kaže, oče, ne možeš da pukne. E pa to je to, vidiš. Dakle, ne možeš savijati više, jer možda pukne. Zato ne možeš tovariti više na pleća čovečija, nego što možda poneš. I zato isto i deca jedu mekanu hranu, dok ne porastu i ne dobiju dobre zube da mogu i tvrđu hranu da jedu. Tako i u duhovnom svijetu. Prvo se ide postupno, malo, pomalo. Kad savlada jedno, onda ide na drugo. A to savlađivanje ne može biti iz dana u dan. A iz dana u dan mora rasti, ali to može i godinama da traje dok ne dođe do mere od svoga rasta i svojih moći koliko tu. Ali čovjek uvek može uz pomoć Božiju da postigne sve i mnogo više nego što misli da može.
Oče, da li je grešna misao, pomisao isto što je učinjeni grijeh?
Pa nije, sigurno da nije. Nije. Jedno je pomisliti, a drugo je učiniti. Iako je grešna misao, jeste grešna misao. Ali za grešnu misao vrlo često mi nemamo neki posticaj u nama samima. To može biti spoljni posticaj. Može biti nešto drugo sasvim nezavisno od nas. I da dođe takva misao. I mi, ono što je najvažnije, treba da znamo da se odbranimo od te misli, a odbrana će biti najbolja ako se ne budemo njome bavili. Nego odmah prebacimo svoj um na drugi registar i počnemo da mislimo o svetim božanskim stvarima, o Gospodu. I najbolje je da uzmemo opet molitvu današnjega dana Bože milosti, budi meni grešan. I na taj način mi ćemo neutralizati i grešne misli. A šta ti sve nama ne padne na pamet? I mladim, i starima, i muškim, i ženskim, pa svima nama padne mnogo što se napade. Ali mi ćemo se braniti na taj način, što ćemo odbaciti tu misl, nećemo se boriti s njom i na taj način da je zadržavamo još više umu, nego ćemo preći na sasvim nešto drugo da mislimo, a najbolje početi misl o Bogu kroz molitvu ovoga smirnoga mitra.
Ako Boga doživljavamo prvenstveno kao ljubav, da li ga se treba i plašiti, pita naš slušalac, ili se mi u stvari plašimo Boga zbog svog grijeha, jer Bog zaista jeste ljubav i ne treba ga se plašiti.
Bog jeste ljubav. A prema tome, nas crkva poziva da uđemo čak i u hram Boži sa strahom Božim, koji ulazi i molimo se oni kao uđe sa strahom. Pa kad prilazi o pričešću, sveštenik ili đakon kaže sa strahom Božim i verom pristupite. Dakle, a taj strah razlikuje se od straha onoga koji mi doživljamo na zemlji, kao što je strah od bačenog oružja, strah od divlje zveri, strah od zaraze, strah od bolesti, strah od ovoga. To je taj negativni strah. Strah Boži jeste strah opoštovanja koje imamo prema Bogu. Svesni smo veličine i moći Božije, svesni smo da On, koji drži vaseljenu u ruci, koji sve svetove drži i stvori je sve to, da On se spušta do mene, grešnoga, da se meni da u usta, da se ja pričestim njime. E to je to strahopoštovanje koje treba da ima svako dete prema svome roditelju, ne strah koji će ga otuđivati od roditelja, nego strahopoštovanje koje će ga približavati. E to je to strahopoštovanje. Dakle, nije strah da mi bežimo od Boga, kao što je Jona nekada bežao, nego da se mi približavamo njemu, ali sa određenim poštovanjem, jer mi znamo kad je On mogao da priđe meni i učinio prvi korak pro meni, zar ja tek tako bahato da priđem k njemu? Pa to ni u ovome svetu se ne trpi, da neki koji prilazi nekome koji je pa nevaspitano priđe ili nevaspitano pošak govori, pa to nije. Nije pristojna, to je tako i ovdje, neće biti pristojna da čovjek pristupa Bogu na takav jedan bahat način, pa pristupa se Bogu sa strahom poštovanja. To je strah Boži, a ne strah Boži koji će me otuđiti od njega, nego koji će me privući k njemu. To je ljubav Božija, jer mi smo u njegove ljubavi. Mi smo u okviru njegove ljubavi i mi se nalazimo s njim onoliko koliko mi hoćemo.
Slušateljka kaže da zna da je grijeh obraćati se vračarima i gatarima, ali joj nije u potpunosti jasno kako oni mogu da vide sudbinu ljudi i često kažu istinu, to jest mogu, znaju istinu. Pa da malo pojasnite sve to.
Evo o čemu se radi tu. Dakle, zli duši upravljaju vračarima i gatarima i svim tim ljudima, takozvanim vidovnjacima koji su tu. Zli duši su veoma inteligentna bića, svojom inteligencijom prevazilaze inteligenciju ljudi, mnogih ljudi i svih ljudi. Nema čovjeka tako inteligentna kao što je svih duh. A on ima vekovno iskustvo, jer on postoji prego što svijet postoji. I tim vekovnim iskustvom on zna kako se odvijaju stvari i po prirodi, prirodnim zakonima. Pa prema tome mnoge stvari on će pogoditi i mnoge stvari će kazati i otkriti, ali nikada stvari koje se tiču dobra, nego samo koje se tiču zla. Zbog čega? on neće ukazati na dobro. On će, mi mislimo da je to dobro ako nam kaže da će imati novac tu, da će imati to tu, da će imati to tako. A to su sve stvari ovoga sveta koje ne vode u život večni. Pa prema tome, zbog toga, mi se na taj način hvatamo na njegovu udicu. To jest, on je tako vešt kao što je vešt ribolovac. Nikad ribolovac neće baciti golu udicu u vodu da bi uhvatio ribu. Neće riba se uhvati na golu udicu, nego se na udicu stavi mamac. E tako i ti gatari i vračari, oni stave mamac time što ponešto znaju, što zli duh ponešto zna i kaže im, i onda se uhvate i poveruju sve u to. Pričao mi je jedan sveštenik kako mu je jedna gatara kazala, slala mu je ljude kod njega da čita molitvu tim ljudima. A on pita, što si ti došao? Kaže, da mi čitaš molitvu. A ko te poslao? Pa kaže, ko ste vam je taj i ta. I sad vidite, mi ćemo pomisliti da je to dobro što je taj došao u crkvu da mu se čita molitvu od sveštenika. Ali nije dobro, zbog čega? Što nije došao voljom Božjom i voljom svojom da bi učinio ono što treba kao hrišćanin, kao čovjek Božji, nego je došao da posluša zlog duha koji mu preko gatara to kazao. I na taj način od te molitve neće biti ništa, od toga neće biti ništa. Dakle, bitan je motiv u čemu se i o tome se to radi. Dakle, gatari pogađaju, ali nikada do kraja. I obično pogađaju ono što će se loše desiti, nikada ono što se dobro dešava. I zato ne treba vjerovati.
A kako hoće da se slobodimo zlih ljudi koji su nam počinili zlo crnom magijom? Evo još jednog sličnog pitanja.
Pa znate kako da vam kažem? Moram da kažem, ja sam nekako malo skeptičan kad je u pitanju ta magija i ta crna magija. Ne može niko da učini čovjeku hrišćaninu ništa, jer sila krsta Hristovoga razbija sve. Ja prosto i ne vjerujem u tu magiju, tako da kažem. Iako ima zlih duho, svega zla, mi imamo i u molitvu da se govori da i o zlih oči i o svega toga i tako dalje. Ali ako je čovjek verujući, ako ima Hrista uzase, ako ima svetoga anđela svoga čuvara, pa zašto bi se mi toga bojali? Nego magija i svi ti i crni đavoli, oni imaju vlast nad onima koji su njihovi. A oni koji nisu njihovi, oni ih napadaju da bi ih zadobili. Ali ako je čovjek smiran i ako ima Hrista uzase i uzda se u njega, ne u svoje sile, ne može mu niko nikakav magije ti mašta. Prema tome, uzdati se u Hrista, jedinog našeg spasitelja, i onda nema problema nikad.
Evo će, nama se bliži kraj emisije, evo još za kraj jednog pitanja naših slušalaca, uz izvinjenje onima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja, odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija zbog zaista velikog broja pitanja koja su stigla večeras u našu redakciju. Pa da li je, oče, moguće osjetiti duhovno zadovoljstvo, a da se prije toga ne iskuse duševna zadovoljstva, da tako kažemo, koja su uglavnom vezana za ljude, prirodu, umjetnost, pa kad se to pokaže nedovoljno jer je duša opet gladna i pita se da li je to baš sve, ili se može desiti da čovjek i u raznim oskudnim i nepovoljnim uslovima života osjeti ta duhovna zadovoljstva.
Jedan veliki ruski pisac je kazao će lepota spasti svijet. Na to, kada je kazao lepota, on je mislio na Boga čovjeka Hrista. I svaki koji vaja lik Hristov u sebi, on na neki način izražava tu lepotu koja je ispisana kako u prirodi, tako i u nadprirodi, u svemu tome. Prema tome, lepota je nepodeljiva, jer ona ukazuje na najljepši lik Boga čovjeka Hrista, koji se objavi najljepši lik čovjeka, koji je bio Bog i jeste Bog ostao, ali postao čovjek. I sve što je lepo, jeste od Boga čovjeka Hrista, najvećeg umetnika. I zato, kao što je on kazao, apostol Pavel je kazao, mi um Hristov imamo, ali mi i ukus Hristov imamo. To jest, imamo i lepotu, onu koju je on dao. Ta lepota može biti i kroz muziku, i kroz slikarstvo, i vajarstvo, i građevinarstvo, i arhitekturu. I lepotu tela, je tako, koju je Bog dao, a koju treba da upotrebimo opet kako valje, kako treba, a ne da se upotrebimo. sve je to, to su darovi Boži i da znamo da služe samo jednome da zadobimo lepotu duše. I kad zadobimo lepotu duše, onda ćemo vidjeti da sve te druge lepote jesu lepe, ali su ništavne u odnosu na onu pravu lepotu koju zadobijemo Bogu čezu Hristu i kojom se mi spasavamo. Te prema tome, treba posticati lepo u deci, u omladini i u starim ljudima. Ta lepota se doživljava kroz ono što mi vidimo. A vidimo ono što nam predloženo. Znači, umetnost da, ali ne smemo da umetnost zloupotrebimo kao što nekada je bila zloupotrebljena u nekom bijenalu tamo na Cetinju ili u Podgorici kad su slikali tamo, ne znam ja kako čine, ovaj lik Majke Božje ili tako dalje, ili u Novom Sadu tamo negde ili tako dalje. Znači, prava lepota, prava umetnost ne vređa nikoga, niti je, šalje se poruka da hoćemo da uvredimo nekoga, pa makar to bio i Bog čovjek Hristos. Moramo shvatiti i razumeti da je on vrhovni umetnik i da je to dar njegov koji je dat onim ljudima koji umeju to da iskažu ili da to vide i čuju. Ali i zato su naši srednjovekovni umetnici, kad su slikali crkve, manastire, nisu potpisivali, vrlo redke koji se od njih potpisao. Oni smatraju to dar Boži i to on samo preko njega se to iskazuje i pokazuje. E pa sad, kad to znamo, onda znamo da sve što vodi ka Bogu jeste dobro i zato je najljepše sve u crkvi. Najljepša je arhitektura u crkvama, najljepša je slikarstvo u crkvama, najljepša je muzika u crkvama, najljepše pevanje u crkvama, najljepši pokret u crkvi, najljepši su kretanja u crkvi, sve je to u crkvi, jer to sve služi, dakle, sve to služi radi spasenja. I od da reč kultura došla je od kulta, to jest od kulta, a kult šta je to? To je samo spoljašna manifestacija unutrašnjih naših osjećanja koje imamo prema Bogu. Pa prema tome sve ovo služi samo ka jednome, da nam kao kakvim busolom pokaže da je naš put gore ka višini, ka ženetu, ka carstvu Božjem, ka Gospodu Isu Hristu, koji je vrhovni umetnik i sve to služi da bi mi znali odakle smo i kuda treba da idemo, tamo ka njemu, ka višinama, ka najljepšem sinu i koji je najljepši među sinova ljudskih. Eto, to je Bog čovjek Hristus. I ako to budemo znali, onda sve smo zadobili i sve lepote služe u tome da mi budemo bolji danas nego juče, sutra nego danas i da napredamo iz vrline u vrlinu, iz dobra u dobro, kroz smirenje, baš onako kao što je bio smiren mitar, onaj koji danas samo kazao: Bože, milosti budi meni grešno.
Oče Milutine, hvala vam na ovim zaista divnim duhovnim poukama i što ste odvojili večeras ovo vrijeme za slušaoce našeg radija i za nas ovdje u studiju.
Hvala i vama što ste me pozvali, ali vreme nije moje, ovo vreme koje ja imam, ono nije meni dato, samo dato mi je da pomognem i da učinim nešto još i za sebe i za druge. Hvala i vama i neka bude blagosloven početak Svetog uskršnja postava današnja dana, kroz smirenje, a iduće nedelje ćemo se učiti od onoga zabludeloga sina, pa ćemo se onda malo uplašiti od strašnoga suda, da se potresemo, pa ćemo onda još da vidimo kakve recepte za post da uzmemo i onda da zaplovimo u sveti veliki post pred Vaskrs, da dočekamo vaskršenje Hristovo. Amin, Bože daj, hvala vam i vama i svaki pozdrav svima i svim monasima, monasima i vašoj eparhiji, a osobito onim sestrama iz Dobrske ćelije.
Oče, hvala vam još jednom. Evo, mi se u ovako naprijed radujemo
vašem sljedećem gostovanju u ovoj našoj emisiji.
A poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Do sljedeće emisije za 7 dana svoja pitanja postavljajte nam na brojeve telefona našeg radija, na naše mail adrese i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.